Salom azizlar. Hurmat bir-birimizning boshqachaligimizni hurmat qilish, boshqalarning his-tuyg'ulari haqida sezgir bo'lishimiz va bizni cho'chitadigan kishilar haqida sabrli bo'lishni bildiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Har birimiz o'zganing yaxshilik va rivoj topishiga g'amxo'rlik qilib, uni mamnun qilishga harakat qilaylik. Paulus Titusga shunday deydi: Hech kimni yomonlamasinlar. Urushqoq bo'lmay, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar. Har bir jamoat yoki har bir kichik guruhlarda eng kamida tushunish qiyin bo'lgan bir inson bo'ladi. Bunday kishilar uchun o'ziga xos his-tuyg'ular, chuqur notinchlik, qiyin xulq-atvor va ojiz ijtimoiy bilim mavjud bo'ladi. Bunday kishilarni qo'shimcha inoyatga muhtoj kishilar deb atashingiz mumkin. Xudo bunday kishilarni ularning va bizlarning manfaatimiz uchun qo'ygan. Ular o'sishimiz va birodarchilik sinovidan o'tishimiz uchun imkoniyatdir. Biz ularni aka-ukavo, opa-singillarimiz kabi qabul qilib, ularga ehtirom ko'rsatamizmi? Oilada qabul bo'lish bizning zehnli yoki chiroyli yoki ko'p narsani bilishimizga bog'liq emas. Bu bizning bir-birimizga tegishli ekanligimiz daliliga asoslanadi. Biz oilani himoya qilamiz va qo'riqlaymiz. Oilamiz a'zosi biroz yengiltak bo'lishi mumkin, lekin biz uni qo'riqlaymiz. Xuddi shunday, muqaddas kalom aytadi: Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar. Haqiqat shuki, hammamizda ham nomunosib xususiyatlar va fazilatlar mavjud. Ammo jamoaga munosib bo'lishingiz uchun jamoa hech narsa qila olmaydi. Birodarchiligimizning asosi Xudo bilan munosabatimizdir. Biz oilamiz. Ehtirom ko'rsatishning yo'llaridan biri har birimiz qayerdan kelganimizni tushunishimizdir. Ularning tarixini o'rganib chiqing. Ularning qanday tarixga ega ekanligini tushunishingiz ularni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ular yana qancha yurishlari mumkinligini o'ylash o'rniga, qiyinchiliklarga qaramasdan ular qancha yo'l yurib kelganliklarini o'ylang. Ehtiromning yana bir qismi bu kishilarning shubhalarini pastga urmaslikdir. Siz biror narsadan qo'rqmasligingiz hissiyotni nogiron qila olmaydi. Haqiqiy jamoa kishilar qo'rquvlari va shubhalarini aytganlarida hukm qilinmasliklarini bilganlarida sodir bo'ladi. Faqatgina iliq munosabatlar va bir-biriga ishonch bo'lgan joyda kishilar o'zlarining xatolari, jarohatlari va muhtojliklarini ochiq ayta oladilar. Bir-biriga ishonch bu biror birodar gunoh qilayotganda jim turish emas. Bu sizning guruhingizda bo'lishilgan gap shu guruhingizda qolishi kerak. Guruhingiz bu muammoni boshqalarga g'ibat qilmasdan u bilan shug'ullanishi kerak. Xudo g'ibatni ayniqsa bu ibodat muhtojligi kabi aytilganda yomon ko'radi. Xudo shunday degan: G'ibat fosiq kishilar tomonidan tarqatiladi. Ular kulfat keltiradilar va do'stlikni buzadilar. G'ibat doimo jarohat va bo'linishni keltirib chiqaradi hamda birodarchilikni vayron qiladi. Shuning uchun Xudo masihiylar o'rtasida bo'linish keltirib chiqaradigan kishilarga qarshi turishimizni aytadi. Ular achiqlanib, sizning guruhingizni tark etishlari mumkin. Ammo jamoatning birgaligi har bir kishidan ko'ra muhimroqdir. Bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.